7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Syederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi, mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Selasa 28 Juni 2022, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Syederalun, dari PD yang dilaporkan Idris Ismail. Syederalun, naas menimpa pasangan suami istri Rusli Ismail, 73 tahun, dan Hasan, 65 tahun, warga Gampung Tiju, Kecamatan Pidi, Kabupaten Pidi. Keduanya menjadi sasaran pelaku hipnotis kemarin, hingga menyebabkan 6 mayam emasnya raib dibawa kabur. Dari pengakuan korban Rusli Ismail, peristiwa naas itu terjadi sekitar pukul 9.12, saat itu datang sosok lelaki berpenampilan layaknya ustadz dengan bersarung, surban, dan berpeci putih. Ia mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah. Rusli mengatakan saat itu pelaku hipnotis bersalaman dengan istrinya, Habsah, dan langsung diajak berbincang tentang pembayaran haji tahun 2010 lalu sebesar 30 juta rupiah bagi mereka dengan meminta uang atau barang berharga. Hanya saja saat itu Habsah menyerahkan emas berupa cincin 2 mayam. Namun pelaku meminta yang lebih banyak sehingga muncullah saran di bawah pengaruh alam tak sadar untuk mengambil gelang emas ukuran 6 mayam. Sontak setelah memiliki barang incaran itu, si pelaku mengambil sikap kabur dengan posisi sepeda motor siap tancap gas. Namun Rusli mengaku sebelumnya ia meminta agar melakukan klaim pembayaran asuransi haji dengan datang secara bersamaan ke kantor Kemenag, namun tak digubris dan pelaku justru kabur. Sementara upaya pengejaran tak berhasil, ia mengaku mereka pasrah atas peristiwa ini dan berharap pelaku insaf. Setelah dari PD, kali ini ada berita dari Aceh Selatan yang dilaporkan Taufik Zaz. Syederalun, kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Aceh Selatan kemarin. Kali ini kebakaran terjadi di dua lokasi berbeda, yakni di Gampung Ujung Tanoh, Kecamatan Trumon, dan di Gampung Kede Bakongan, Kecamatan Bakongan. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Selatan, Haji Zainal ASEMSI kepada Serambi melaporkan pada pukul 14.40 dari aplikasi Lapan Fire Hotspot telah terdeteksi titik api. Setelah mengetahui adanya titik api, petugas Damkar PB06 Trumon bersama Babinsa Koramil 9 Trumon melakukan pencarian dan ditemukan di lahan perkebunan masyarakat di Gampung Ujung Tanoh. Pemadaman dilakukan secara manual menggunakan dahan kayu untuk meminimalisir supaya kebakaran tidak menyebar ke lokasi lain. Kondisi terakhir di Kecamatan Trumon, kata Zainal, pada pukul 17.40 api sudah berhasil dipadamkan secara keseluruhan, namun masih mengeluarkan kepulan asap dari sisa batang kayu yang terbakar. Sedangkan kebakaran lahan kosong di Gampung Kede Bakongan, Kecamatan Bakongan, berlokasi berdekatan dengan Sekolah SMA Negeri Bakongan. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Sementara masyarakat yang mengetahui kebakaran langsung melaporkan kepada petugas damkar di Posko 5 Bakongan. Mendapati laporan dari masyarakat, tim damkar Bakongan langsung ke lokasi kejadian dan melakukan penanganan untuk pemadaman supaya api tidak sempat merambat. Saat ini di titik api telah dilakukan pendinginan dan hanya menyisakan kepulan asap. Hingga pukul 19.20 api sudah berhasil dipadamkan secara keseluruhan. Setelah dari Aceh Selatan, kita beralih ke Aceh Utara bersama laporan Zaki Mubarak. Saudara Lun, tim konservasi respon atau CRU Cotgire bersama masyarakat menghalau kawanan gajah liar menggunakan petasan yang dilepaskan ke udara untuk menggiring kawanan gajah keluar dari kebun petani di Desa Cotgire, Kecamatan Cotgire, Aceh Utara. Kawanan gajah liar telah mengobrak-abrik 4 gubuk dan sekitar 8 hektar kebun milik petani, sehingga sejumlah gubuk milik masyarakat yang berkebun di Dusun Alu Buluh, desa tersebut rusak parah akibat dirobohkan oleh kawanan gajah liar. Informasi yang diperoleh, ada sekitar 8 kawanan gajah liar dan 1 bayi gajah yang masuk kawasan perkebunan petani. Ada sekitar 8 gajah dan 1 bayi gajah yang terlihat masuk kawasan perkebunan milik petani. Kepala CRU Aceh Utara, Zakiatuddin Syah, kemarin mengatakan mereka terpantau merusak gubuk dan mengobrak-abrik tanaman petani. Awalnya gajah mulai masuk kawasan pedalaman Aceh itu pada Kamis 16 Juni. Tak hanya itu, beberapa jenis tanaman pertanian, salah satunya pohon pinang, juga tampak bertumbangan. Jenis tanaman lain seperti bibit durian juga berserakan diinjak gajah. Setelah berjalan menyusuri sisa-sisa kotoran dan jejak maupun jalur yang dilintasi kawanan gajah liar hingga titik kumpul. Kemudian diketahui gajah-gajah itu pun sejak Kamis dan Sabtu sore mulai memasuki perbatasan antara kebun masyarakat dengan hutan. Upaya penggiringan terus dilakukan hingga Sabtu 18 Juni sore. Juga turut serta Babinsa Koramil Cotgire, Kodim 0103, dan sejumlah masyarakat serta petani. Setelah dari Aceh Utara, kali ini ada berita dari Banda Aceh yang dilaporkan Sarah Masroni. Sederalun Palang Merah Indonesia Banda Aceh secara resmi dibekukan usai menerima persetujuan dari PMI Pusat. Pembekuan PMI Kota Banda Aceh ini berdasarkan surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PMI Muhammad Yusuf Kala tertanggal 21 Juni 2022. Ketua PMI Provinsi Aceh Murdani Yusuf kemarin membenarkan pembekuan PMI Banda Aceh. Pihaknya sudah menunjuk pelaksana tugas selama 3 bulan ke depan. PLT Ketua PMI Banda Aceh Edward M. Nur yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris PMI Provinsi Aceh, sementara PLT Wakil Ketua PMI Banda Aceh Hati Ibrahim dan anggota A. Haikal Asri, Ketua PMI Provinsi Aceh Murdani Yusuf menyampaikan tak ada penghentian aktivitas di PMI Banda Aceh usai pembekuan. Aktivitas PMI seperti donor darah, kepalang merahan, dan sebagainya masih tetap berjalan seperti biasa di bawah komando pelaksana tugas. Pelaksana tugas juga diamanatkan membenahi proses di PMI, mengelola kegiatan kepalang merahan seperti biasa, juga mempersiapkan pelaksanaan musyawarah luar biasa. Rencananya musyawarah luar biasa akan digelar dalam waktu dekat, paling lama dalam 3 bulan ke depan. Setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Aceh Tengah yang dilaporkan Romadhani. Sederalun, satu jembatan di Kampung Berawang Dewal, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, putus di bawah air. Diketahui jembatan tersebut merupakan penghubung antar dusun di kampung tersebut. Selain itu juga sebagai alternatif masyarakat mendistribusikan hasil pertanian. Tak hanya hasil pertanian, anak-anak berangkat dan pulang sekolah juga melewati jalan tersebut. Berdasarkan amatan Serambi pada Minggu 26 Juni, aliran sungai kecil kondisinya sudah tak seperti biasa. Tanah liat berwarna kuning tampak menumpuk dan retak di pinggir aliran sungai. Jembatan yang sebelumnya ada sudah tidak tampak lagi dan putus total. Terlihat satu menasah sarana ibadah berdiri tepat di pinggir sungai. Masyarakat setempat membuat satu jembatan penghubung seadanya menggunakan batang pohon kayu dan papan dan hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda dua. Tanpa aktivitas warga di sore hari pulang dari kebun membawa hasil tani, yakni kopi dan cabai, menggunakan kendaraan roda dua melewati jembatan dengan panjang sekitar 8 meter. Tak jarang saat melewati jembatan tersebut, para pengendara roda dua harus menurunkan kedua kakinya untuk mengimbangi kendaraan dan barang pertanian yang dibawanya.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Kita beralih ke berita nasional. Bertemu Ronaldinho, Menko Erlangga sebut soal pembinaan atlet sejak dini. Sederalun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyambut kedatangan legenda sepak bola asal Brazil, Ronaldo de Assis Moreira, atau yang lebih dikenal sebagai Ronaldinho, di lapangan Banteng, Jakarta, Senin kemarin. Pesepak bola yang juga merupakan penerima trofi Ballon d'Or tahun 2005 tersebut kemudian terlibat perbincangan akrab dan santai bersama Menko Erlangga. Menko Erlangga mengatakan Indonesia dan Brazil memiliki iklim yang sama, bahkan penduduk Indonesia lebih banyak dari Brazil. Namun Indonesia masih perlu belajar banyak untuk mencatatkan prestasi dalam sepak bola dunia seperti Brazil. Indonesia butuh banyak sekolah sepak bola yang siap mencetak atlet terbaik. Oleh karenanya, atlet sepak bola juga perlu disiapkan sejak dini. Ronaldinho pun menyetujui pemikiran tersebut. Selama terjadinya lonjakan pandemi COVID-19, perhelatan sejumlah pesta olahraga di Indonesia juga menjadi sektor yang terdampak dan sempat terhenti selama beberapa waktu, termasuk bagi cabang olahraga sepak bola. Namun dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi, pemerintah terus mendukung upaya dari berbagai pihak untuk membangkitkan lagi antusiasme di dunia olahraga. Berdasarkan data dari World Atlas, sepak bola menjadi cabang olahraga paling populer di dunia yang berhasil menggait sekitar 4 miliar penggemar di seluruh dunia. Sebagai legenda sepak bola dunia, tentunya kedatangan Ronaldinho ke Indonesia juga dapat diharapkan membawa angin segar bagi persepak bolaan Indonesia. Menko Erlangga menyampaikan agar momentum berharga tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kemajuan sepak bola Indonesia di kancah dunia. Kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Kedubes Malaysia jelaskan soal 18 warga Indonesia yang meninggal di tahanan imigrasi Tawau. Ini merupakan informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Sederalun Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia memberikan penjelasan mengenai 18 warga negara Indonesia yang dilaporkan meninggal dunia di depot tahanan imigrasi Tawau, Sabah, Malaysia sejak Januari 2021 hingga Maret 2022. Laporan ini dikeluarkan oleh Koalisi Buruh Migran Berdaulat. Dalam laporan itu terkuak salah satu penyebab kematian 18 tahanan itu adalah diduga terjadinya penganiayaan sebelum meninggal. Laporan tersebut menyebutkan Koalisi Buruh Migran Berdaulat menemukan ada beberapa kasus dugaan bentuk hukuman tak manusiawi dan penyiksaan yang dialami deportan WNI di tahanan imigrasi Tawau. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengungkapkan kematian yang terjadi di depot tahanan imigrasi kebanyakan disebabkan karena penyakit. Dalam laporannya, tim pencari fakta mewawancarai beberapa deportan asal Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk mengetahui apa yang terjadi pada Suwardi, salah seorang WNI yang diduga meninggal akibat dianiaya di tahanan imigrasi Malaysia di Tawau. Salah satu yang diwawancarai adalah saudara kandung Suwardi yang berada di satu blok tahanan yang sama. Para saksi mengatakan Suwardi dipukul ramai-ramai oleh petugas depot tahanan imigrasi di hadapan tahanan lainnya. Suwardi dengan kondisi tubuhnya yang terluka kemudian dimasukkan ke dalam sel isolasi dengan tangan diborgol. Ia kemudian dinyatakan meninggal dunia pada awal Januari 2021. Berdasarkan hasil penyelidikan, Koalisi Buruh Migran Berdaulat menyimpulkan ada dugaan bentuk hukum tak manusiawi hingga dugaan penyiksaan di sana. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Selasa 28 Juni 2022. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syudara Lun, wassalam.